ar ziņām studijā Agita Lapsa. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šodien ģenerālprokuratūrai nosūtīs krimināla lietas materiālus krimināla lietas sākšanai pret kādu Latvijā reģistrētu juridisku personu par iespējamu ārvalsts amatpersonas kukuļošanu. Lai arī KNAB neatklāja saistīto uzņēmumu, aģentūra LET noskaidroja, ka tas ir akciju sabiedrība Latvijas tilti. Krimināla lietas materiāls satur informāciju, ka juridiskās personas pārstāvis 2016. Gadā Lietuvas amatpersonai deva kukuļus vairāk nekā 10 000 eiro apmērā, lai amatpersona pieņem konkrētajam uzņēmumam labvēlīgus lēmumus. Lēmumi, kas veicinātu labklājības līmeņa celšanu senioriem, varētu tikt pieņemti straujāk un mērķtiecīgāk, uzskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Šodien Talsos notiks Latvijas pensionāru federācijas valdes izbraukuma sēde, kurā paredzēts uzklausīt arī Pūci un labklājības ministri Ramonu Petrāviču. Sāk ziedojumu vākšanas kampaņu ar mērķi nodrošināt ārstu konsultācijas bērniem Latvijas reģionos. Mobilā veselības aprūpes centra galvenā misija ir nogādāt bērnu klīniskās universitātes sārstus pie bērniem tuvākos un tālākos reģionos un sniegt bezmaksas medicīniskās konsultācijas tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Lietuva paziņojusi, ka uz laiku pārtrauc pasažieru vilcienu satiksmi maršrutā Kauņa-Bjalistoka, lai mazinātu jaunā koronavīrusa izplatības riskus. Kopš šodienas Lietuva iekļāvus Poliju to valstu sarakstā, no kurām iebraucot jāuzturas 2 nedēļu pašizolācijā. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien paziņoja, ka atbilde uz protesta akcijām būs adekvāta un valsti saraut gabalos neviens nepieļaus. Baltkrievijā par piedalīšanos varas iestāžu nesankcionētās masu akcijās aizturēt aptuveni 3 000 cilvēku. Polija šodien aicināja sarīkot Eiropas Savienības ārkārtas samitu saistībā ar situāciju Baltkrievijā, kur pēc vēlēšanām izcēlušās sadursmes starp protestētājiem un policiju. Latvijai jānosoda jebkāda vardarbības lietošana pret protestētājiem Baltkrievijā, kas nedrīkst tikt pieļauta nevienā valstī, sacīja Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. Viņa norādīja, ka Latvijai stingri un skaidri jāpauž viedoklis, ka visām Eiropas drošības un sadarbības organizācijas valstīm ir pienākums rīkot brīvas, demokrātiskas vēlēšanas. Politiķi pieļāva, ka Eiropas Savienībā atsāksies diskusija par sankciju atjaunošanu pret Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu un viņas sabiedrotajiem.